Reģistri, valsts vīdas dienesta publisko datu reģistri pieejami vietnē HTTP reģistri www.gov.lv šajā vietnē pieejama informācija par izsniegtajām atļaujām un licencēm, zivju resursu uzraudzību, ietekmes uz vidi novērtējumu, gaisa kvalitātes kontroli, sabiedriskajiem vides inspektoriem, ziņojumiem par A kategorijas piesārņojošas darbības iekārtu pāraudes rezultātiem. Dati no valsts vides dienesta reģistriem ir pieejami tiešsaistē, bez piekļuves ierobežojumiem un bez maksas.